Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Биринчи июль ишемби күнкү кечки уктуруусун Азаттыктын алысы Бишкек студиясынан улантат. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда биз жана дин берүүсүнөн шииттердин Кыргызстанда жайылуусу өлкөнүн коопсуздугуна терс таасирин тийгизери айтылып келет.
Негизинен биз жалпы Орто Азиянын ичинде өзгөчө Кыргызстанды карай турган болсок, тарыхтан азыркы күнгө чейин шиянын бул аймактарда таасири болгон эмес да.
Ошондой эле адам жана базар берүүсүнөн балдар үчүн мамлекеттик мектептерден сырткары репетитор, атайын мугалим жалдап окуткандар көбөйдү.
Жумуш катары дагы, анан өзүм дагы окуганды деле жакшы көрөм. Ушундай так хобби сыяктуу да болуп кетет. Өзүмө да тажрыйба топтоп, башкаларга мисалы үйрөтсөң, ал деле жакшы да алар.
Мына ушул темалар сизди күтүп турат, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алгач кабарлардын жаңыланган топтомун Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги республикада Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Бул тууралуу ал бүгүн Бишкекте өткөн жыйында сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Уюштуруучулар элдик курултай деп атаган жыйында Бабановду президенттикке көрсөтүү боюнча резолюция кабыл алынды. Бирок Бабанов анын укуктук жактан күчү жоктугун, эл тараптан колдоо гана экенин, президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышаарын маалымдады. БШКнын соңку маалыматына караганда президенттик шайлоого катышууну көздөп арыз бергендердин саны ушул тапта 11 адамга жетти. Орусиянын Владивосток калаасында 1-июлда шаардын күнүнө арналган жүрүштө оппозициячы Алексей Навальныйдын штабынын координатору, шаардык кеңештин депутаты Юрий Кучинди полиция кармап кетти. Ал акция учурунда балык башынан чирит деген жазуу жана президент Владимир Путин менен премьер-министр Дмитрий Медведевдин түспөлүнө окшош сүрөт тартылган плакатты көтөрүп жүргөн. Аны менен кошо Навальныйдын штабынын эки активисти да кармалган. Юрий Кучинге 150,000 рубльга чейин айыппул салынышы же 1 айга административдик жазага тартылышы күтүлүүдө. Жарандык активисттер Бишкекте сөз эркиндиги форумун өткөрүүгө чакырууда. Бул тууралуу сөз эркиндигин коргоо комитети бейөкмөт уюмунун жетекчиси жарандык активист Адил Турдукулов билдирди. Анын маалыматына караганда Октябрь райондук сотунун 30-июндагы заноза сайтына байланышкан чечимдеринен улам аталган комитет кысым көрсөтүүлөргө каршы туруу, биригүү механизмдерин талкуулоо зарыл деп токтолгон. Форум качан болору азырынча белгисиз. 30-июнда Бишкектин Октябрь райондук соту башкы прокуратуранын заноза чекит кейжи сайты жана журналист Нарнаев, экс-депутат Чолпон Жакуповага байланыштуу доо арызын толук канааттандырган болчу. Орус президенти Владимир Путин батыштын санкцияларына жооп иретинде киргизилген контр санкциялардын мөөнөтүн 2018-жылдын аягына чейин узартты. Анын мындай жарлыгы укуктук маалыматтардын расмий порталына жарыяланды. 2014-жылы батыш өлкөлөрү Крымдын аннексиясы жана Орусиянын Украинанын чыгышындагы жикчилдерге колдоо көрсөткөн үчүн расмий Москвага бир катар санкцияларды киргизген, андан көп өтпөй Кремль санкцияны колдогон өлкөлөрдөн азык-түлүк сатып алууну токтоткон. Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында 8 баланын бири жок деп нааразылык билдирген жарандын арызы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Балыкчы шаардык милициясынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Талайбек Абдымусаев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында кылмыш иши 29-июнда Кылмыш жаза кодексинин 124-беренеси адам уурдоо боюнча ачылып, иликтөө иштери уланууда. Балыкчы шаарынын тургуну Данияр Чыбыев аялы эгиз төрөйт деп күтүп жүргөнүн, 6-июнда бир эле ымыркай жарыкка келгенин айтып, бирөөнү доктурлар алып коюшту деген шек менен укук коргоо органдарына кайрылган. Балыкчы шаардык ооруканасынын төрөт бөлүмү УЗИ жаңылыш көрсөтүп коюшу мүмкүн экенин төрөгөн аял учурда барын көрүп турганын билдирип жатат.
Рахмат Нуржан. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова акыркы кабарларды сунуштады. Бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Шииттердин Кыргызстанда жайылуусу өлкөнүн коопсуздугуна терс таасирин тийгизери айтылып келет. Агахан фондунун Кыргызстандагы ишмердүүлүгү, Борбордук Азия университетинин студенттеринин нарындык жаштар менен болгон чатагы жана айрым дин кызматкерлеринин бийликтин шииттерге карата мамилесин сындаган сөздөрү кызуу талкууланып жаткан чагы. Биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы ушул темага арналмакчы. Белгилүү саясаттануучу аналитик Икболжан Мирсаитов жана таанымал теолог Зайнабидин Ажымаматов, экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин коногу болушат.
Зайнабидин Мырза, алгач айтсаңыз, шиилер кимдер, сүннилер кимдер, кандайча мусулмандар мындай эки агымга бөлүнүп кетишкен?
Ислам динине чейин араб жарымаралындагы мындай эң чоң уруулардан Хашими жана умейт уруулары исламга чейин аябай атаандашып келген чоң уруулардан болгон. Ал эми ислам динине келгенден кийин пайгамбар Мухаммед алейхиссалам мына ушундай карама каршы болгон уруулардын ортосун жакындатып достоштуруп мындай бириктирген деп айтсак болот да. Мына ошол жахилия мезгилиндеги уруулардын ортосундагы карама каршылык пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам кайтыш болгондон кийинки саясий кээ бир пикир келишпестиктерден улам кайра жанданган да. Ал эми азирети Али халифа болгондон кийин мына ушул умейттер менен хашимилердин ортосундагы мамиле толук бузулган да. Мына ошонун негизинде азирети Алинин халифалыгын жактап чыккан же болбосо мына ушул саясий көз карашты мындай бир диний көз карашка айлануусу менен шиялар пайда болгон. Шиянын негизги өзөгүн түзгөн бул халифат же болбосо имамат маселеси. Азирети Алинин Алланын өкүмү менен биринчи халифа болушу бул шиялардагы бир өзөктүү маселе да. Шиялардагы халифат имамат маселеси бул тарыхтан азыр күнгө чейин динийлешкен бир маселе катары айтсак болот да. Алар ошол азирет Алинин халифалыгын бул саясий бир маселе катары эмес, диний бир маселе катары же болбосо акыйда ишеним маселеси катары кабыл этип азыр күндө да мына ушундай ишеним менен жашап келишет.
Кандай саясий, геосаясий себептердин айынан бул нерсе күчөп атат?
Бул жерде чоң бир мамлекеттердин кызыкчылыгы бар деп эсептейбиз да. Мисал үчүн азыркы мезгилде Сирия окуясында сиз өзүңүз ойлонуп көрсөңүз, биринчи мына Сирия согушу башталганда мына көп нерсе чыккан, ошол жерде Башар Асад шия эмесинен болгон болсо дагы, алавит 21-кылымдын фараону деп чыккан идеология болгон да. Ошондо сунни багытында балдар ошол фараон менен каршы чыгыш керек, фараонго согуш башташ керек деп сунни балдар кеткен согушкачы өзү негизи. Андан кийин азыркы багытты карасаңыз, ушул Россия шиянын эменин өлкөлөрүн колдоп атат деген суроо болуп атпайбы азыркы мезгилде? Бир тарап. Экинчи тарап башка группировкалар деп коебуз. Мисалы үчүн Сирияда согушуп аткан алар биз сунниибиз деп атпайбы? Аларга поддержка берген башка мусулман өлкөлөр, мисалы үчүн да Сауд
сунни өлкөлөр,
сунни өлкөлөр.
Башар Асадды, Иранды Россия колдоп атса, ал эми башка сунни жихатчыл уюмдарды Турция сыяктуу, Сауд Арабия сыяктуу, же болбосо Америка сыяктуу мамлекеттер колдоп атат.
Колдоп атат, туура. Ошол согуш казаны, Сириянын майданы мындай караса бир четте бул сунни менен шиянын карама каршылыгы күчөйүп атканы, анан чоң өлкөлөр ушу Америка Кошмо Штаты, Европа, Россия ошол менен колдонуп атпайбы ошол нерседенчи? Ошол мындай геостратегиялык ойлор, пикирлер башкача болуп атпайбы чоң мамлекеттердин, супер державалардын эмесичи? Мисалы үчүн мен түшүнбөй атам да, мисалы мына ИГИЛ деп коебуз а, же болбосо ДАЭШ деп коебуз, ошону ким колдоп, ким чыгарды? Мисалы үчүн да эмнеге азыркы мезгилге чейин ошончо курал келип атат? Ким колдоп атат? Кандай, кайсы жерден курал алат? Эки стандарт болуп атпайбы?
Кыргызстанда да шийлер менен сүннийлердин ортосундагы бир карама каршылык, идеологиялык күрөш күчөп бараткандай сезилет. Кошуласызбы?
Негизинен биз жалпы Орто Азия, анын ичинде өзгөчө Кыргызстанды карай турган болсок, тарыхтан азыркы күнгө чейин шиянын бул аймактарда таасири болгон эмес да. Акыркы убактарда эми баягы шиялардын өзгөчө мына Исмаил Ага хандын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз болуп атат да. Алар экономикалык жака, социалдык билим берүү жака басым жасашып атат. Ал эми андай өздөрүнүн башка бир диний көз караштары жок экендигин айтып келе жатышат. Аны биз мындай бир жок деп даган айта албайбыз, бар деп даган айта албайбыз. Бирок бир нерсени биз айта алабыз. Мисалы Исмаил Ага хандарда батыни деген батыни түшүнүк бар. Жалпы шиялардын ичинде өзгөчө Исмаилдердин ичинде такыя деген ишеним бар да. Такыя деген ишеним бул өздөрүнүн ыйманын, өздөрүнүн негизги максатын, көз караштарын жашыруу бир диний важип, милдет ал сөзсүз түрдө аткарыш керек. Ага хандарда мисалы принцип катары өз ибадаттарды эч качан мындай бир тааныбаган жат адамдардын алдында аткарышпайт да.
Экболжан мырза, Орто Азияда дагы жана сиз айткандай жакынкы чыгыштагы окуяларга окшогон бир окуялар да болушу мүмкүнбү? Шиилер менен сүннийлердин ортосунда, шиилердин башкача айтканда Ирандын Орто Азияга таасири жөнүндө айтып берсеңиз.
Мындай күчөйүп барып анан кийин шиялар бизде көпчүлүк деп айта албайбыз. Борбордук Азияда мисалы үчүн шия агымында мындай ишенип жүргөн мусулмандардан ошол адамдар аз болсо керек биздечи. Бирок мисалы үчүн Бишкекте бир мечити бар, шиялардын мечити бар. Тажикстанда бар мечиттер, Тажикстанда мисалы үчүн Горный Бадахшан деп коебуз, ошол Исмаилдердин өзүнүн эмеси бар. Анан күчөйүп барат деген сөз жок. Бирок ошол маселени саясатчылар көтөрбөсө, ошол маселени саясатташтырбаса, биздики эле өзүбүздөр, алымдар, башкалар. Ал маселе жөн эле кала берет. Эметипчи бул илгеркиден жашап келген эмелер. Бирок ошону саясатка айлантырып коюп, ошону элди башта эл бузарды кылып эме кылып чыгарса, бир чырчатак чыгышы мүмкүн. Агахандын өзү негизи борбору Бадахшан болсо. Эмне себептен ошол Нарында ачты университетти? Себеби эмне? Жөн эле мындай билим берүү эмес, балким бул жерде бир кичине саясий максат бар. Бирок бизге белгисиз саясат болуп атпайбы? Бизге белгисиз саясат болот. Ошондо эле мынау Нарында окуя, баягы студенттер менен жаштар, нарындык жаштар менен арасында окуяны мындан айланып көрсөңүз, жөн эле бир спорттон чыгып атпайбы ошол чырчатак? Спорттон чыкты, бирок ошону саясатка айлантырып кээ бирлер эмеге көтөрдү да, маселенчи ошол агахандыкы болсо шыя, а бул жерде мусульмандар бол деген сөздөрүм болду да. Ошондуктан мындай саясат багытына алып кирбей, ошону бир анализдеп, изилдеп, шыялар өзү ким бизде, кайсы багытындагы шыялар бул жерде, Кыргызстанда мисалы үчүн, борбордогу Азияда да, алар канча, алар кайсы жерден поддержка алат, кайсы жерден эме, может быть, баягы акча, материалдык эмелер келип атат, ошону бир эч ким изилдеген жок да, ошону эч ким караган жок. Мисалы үчүн жөн эле биз саясатты сүйлөп атабыз шыя мындай деп.
Факультеттер, борборлор, маданий борборлор же болбосо билим берүү борборлору боюнча сиз ошолордун ачылышын колдойсузбу?
Бизге мисалы үчүн жаштарга фарси тилин үйрөнүш бул жаман эмес, жакшы эле фарс тилин үйрөнүш. Бирок баягы маданият катары алып кирип туруп, андан кийин динди алып келгени бул жаман бизге.
Аркасынан дин келиши мүмкүнбү?
Аркасынан дин келиши мүмкүн.
Бул маселени улантабыз азыр, бирок угуучуларыбызга эскерте кетели. Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүү сунуп жатасыздар. Аны мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Бүгүн биз Кыргызстанда актуалдуу болуп бара жаткан шиилер менен сүннийлердин ортосундагы мамиле, шии агымдарынын Кыргызстанга тийгизген таасири эмнеге алып барышы мүмкүн деген суроолорду талкуулап жатабыз. Конокторубуз менен тааныштырууда турган болсок, белгилүү саясат таануучу Икбалжан Мирсаитов жана ошондой эле теолог Зайнабидин Ажымаматов бүгүн биз менен чогуу болууда. Зайнабидин мырза, диний алымдар, дин кызматкерлери мусулмандарды, биздин жарандарды шиилерге каршы одулап атат, үгүттөп атат дегенге кошуласызбы?
Коомчулукка мындай бир туура түшүнүк бериш керек да. Себеп дегенде шия жөнүндө коомчулукта терең түшүнүк жок. Анан түшүнүк болбой туруп эле аларга карата өтө катуу пикирлерди айтуу карама каршылыктарды пайда кылат да. Шиялар жөнүндө түшүнүк берүү башка, ал эми аларды мындай бир каралоо же болбосо аларды душман катары көрсөтүү башка нерсе да. Эми алар дагы сүннийлерге мындай бир көз караштары жагынан туура келбесе дагы алар деле бир биз мусулман катары көрөбүз. Бирок жалпы баардыгы эле шия багытында агымдарды мусулман деп айтыш дагы кыйын. Мисалы булар негизинен гулят шиялар деп аталат, ошол шиялардын дандан узакташып кеткен. Мисалы азыркы күндөгү шиялардын эң өзөктүү бөлүгүн Исна Шария, азыркы Иран, алар мисалы өздөрү деле мисалы алевиттерди мындай мусулман катары көрүшпөйт да.
Икбалжан мырза, мамлекеттин ошо исмаилиттерге карата жүргүзгөн саясатына кандай деп баа берет элеңиз?
Мисалы азыркы мезгилде биздин мамлекетте мыйзам жок, агаханды алып кириш керек же алып кирбеш керек, исмаилиттер болуш керек же болбош керек деген бизде мыйзам чек жок, ага чек койгон жокпуз. Мисалы биринчиден, экинчиден бул жерде мынал байланышта агахан кирип келгенде мисалы үчүн ошол жерде окуу борбору ачып беребиз дегенде, динсиз саясатсыз дегенде ошол принцип менен кирген бул адам. Эми мисалы үчүн мамлекет азыр каршы чыгып туруп, жок бизге шыя эме керек эмес же кирбеш керек дей албайт. Ал негизги демократиялык принципке туура эмес бул. Бирок бизге кирип аткан дин агымдарынын мисалы үчүн да миссия кирип атабы, башка нерсе кирип атабы, шия мазхабына же башкасына кирип атабы, ошолорду баарын көзөмөлгө алып контролдоп анан бир изилдөп чыгыш керек да. Эсинерде болсо керек, мынал көпчүлүк айтып атпайбы азыркы мезгилде? Эмнеге ул 90-жылдары көп дин келгенде ошол диндерди изилдебей, карабай ошону уруксат берип койгон көпчүлүккө депчи. Ошол эле принципте азыр мисалы үчүн башкалар ам келип атпайбы миссияларчы?
10 жылдан кийин айтат да бирөө айтышы мүмкүн деп атасыз да, эмнеге сиз исмаилиттерди изилдебей туруп киргизбедиңер деп?
Ооба, ошондой нерсе болуп атпайбы? Ошо изилдеш керек. Мисалы үчүн биздин коомго, биздин мамлекетке алардын дин багыты, алардын дин карашы, көз карашы бизге туура келеби, келбейби? Анан конфликт чувствительный анализ кылыш керек. Ошол нерсе келечекте бир конфликтке алып келеби, алып келбейби? Мисалы үчүн ошол эле нарында ачылган университеттин, ошол университетти куруп атканда уруксат берген адам ошону конфликт чувствительный анализ кылып көрбөйбү? Нарындын эли кандай? Ошол эле нарынга барган университеттин башка өлкөлөрдөн келген студенттер, башка дин караш менен келген студенттер ошол кантип жашайт ошол нарында?
Эмне үчүн Ага ханым ошол нарында ачты деп ойлойсуз?
Мен ошону түшүнбөй атам. Чынын айтканда, эмнеге Ошто ачты? Эмнеге нарында ачты? Бадахшанда ачкан, Харокто ачкан. Харокский государственный университет бар. Бүт бардыгыны Ага хан кылган. Болтур ал жерде исмаилилер жашайт. А бирок нарында исмаили жок да. А мисалы Ошто исмаили жок. Шия жок. Эмне себептен ачканын мен мага белгисиз болуп атпайбы. Бирок мен ойлоп атам, ошону ачкандан кийин балким конфликт чувствительный баягы келечекке карап туруп бир анализ деп чыгып туруп, анан кийин уруксат бериш керек бул нерсе. Же уруксат бербеш керек эле, ошону келечекти караш керек эле да. Тарыхында кантип алар мисалы үчүн Исмаили Ага хан эмне себептен ал Лондондо эме болуп калды?
Жайлашып
калды. Ошого дагы суроого жооп бериш керек да. Кыргызстандын элинен ал чыгыш алабы?
Каражаттарды кайдан алышат булар?
Ага хандын статистикасы боюнча азыркы күндө 20 миллиондун тегерегинде мүчөлөрү бар экендиги айтылат да. Мына ошол Ага хандын дүйнө жүзүндөгү мүчөлөрү өздөрүнүн зекеттерин мына ошол фондко түшөт. Ага ханга мүчө болгон адам ал ошолордун ишенимин колдогондор боюнча алар зекеттин ошол фондко беришет. Ошондуктан азыркы күндө мына ошол Ага хан фонду дүйнө жүзүндөгү акчасы бюджети жагынан эң чоң фонд. Тордун катарынан 8 фонд болсо мына ошол 8 фондко кирет да.
Ага хан фондунун азыркы Иран бийлиги менен мамилеси кандай?
Тыгыз эмес. Иран ачык түрдө өзүнүн мамлекеттик идеологиялык саясатын мына ушул Исна Шария Жафария Маскабына карата жүргүзөт да. Ал эми Ага хандын ишенимдери ошол Исна Шариянын ишенимдерине дан туура келбейт. Бир эле саясий жактан эмес, диний ишеним жагынан дан Ага хан менен Исна Шариялар мындай бир келишпейт.
Биз жана дин түрмөгүн уктуңуз. Ага белгилүү саясаттануучу аналитик Икбалжан Мирсаетов жана теолог Зайнабиден Ажымаматов катышып, Кыргызстандагы Ага хан фондунун ишмердүүлүгү тууралуу Маметбек Мырзабаев менен маектешти. Азыр болсо ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Орус президенти Владимир Путин Батыштын санкцияларына жоо иретинде киргизген контрсанкциялардын мөөнөтүн 2018-жылдын аягына чейин узартты. Немис өкмөтү чет элдик саясатчыларга өз өлкөлөрүндө шайлоо жана референдумдарга 3 ай калганда Германиянын аймактарында эл менен жолугушууларды уюштуруп сөз сүйлөөгө тыюу салды. Жогорку кеңештеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөтүү жолу менен катышат. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, уктуруусту адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Бул ирет түрмөктүн чыгарылышында окуучуларга жеке сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө айтып беребиз. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Репетитор үйдө же атайын окуу жайда балдарга кошумча билим берүүчү мугалим. Окуучулардын билимин өркүндөтүүгө же кандайдыр бир себептерден улам билимден аксап жаткан балдарга кошумча сабак берет. Саламатсызбы угарман. Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгүнүн бүгүнкү чыгарылышы окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылмакчыбыз. 21 жаштагы Мээрим Мамбетколова Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде финансы тармагында магистратурада окуйт. Ал бош убактысында математикадан репетитор болуп иштеп жатканына 5-6 ай болуп калды. Буга чейин бүтүрүүчү класстарды жалпы республикалык тестке даярдаса, эми жайкысын математикадан балдарга репетитор болууда.
Көп эле ушундай жайында окуткан бул жакшыраак го дейм. Мисалы сабактан кийин байкуш балдар чарчап келишет. Чарчап келип анан көп мисалы үйдөн 1-2 саат эс алып анан биз жака дагы сабак окуганга келишет. А жайында болсо алар бош, жөн эле бош жүрбөй,
көп ата-энелер ушу жаздырып коюп атышат. Мисалы, бир ай болобу, эки ай болобу, математика сабагыбы, орус тил сабагынан, англис тил, кыргыз тилден бизге үйрөнүп калсын деп.
Мерим Мамбетколова акыркы мезгилде жайында дагы балдарына кошумча сабак окутууну каалаган ата-энелер көбөйгөнүн айтууда. Ал эми мындай абал мээримдей репетиторлор үчүн жакшы каражат табып алууга мүмкүнчүлүк. Бирок мээрим азыр биринчи орунду каражат табуу эмес, балдарга сабак берүү менен өзүмө тажрыйба топтоо дейт.
Жок, кошумча каражат бул деле жакшысы. Анан өзүм дагы сабакка аябай жакынмын. Мектептен баштап сабак окуганды жакшы көрчүмүн да. Анан чоңойгондо дагы сабактан ошо калбай дайыма окуп жүрөм да. Анан бул жумуш катары дагы, анан өзүм дагы окуганды деле жакшы көрөм. Ушундай как хобби сыяктуу да болуп кетет. Өзүмө да тажрыйба топтоо, башкаларга мисалы үйрөтсөң ал деле жакшы да. Алар сүйүнүш, мынакей мен олимпиададан утуп кеттим, же болбосо КРТ-ден жакшы балл алдым деп сүйүнүп келсе ушул да мага жакшы да.
Учурда Мээрим Бишкектеги репетиторлор клубунда мүчө. Кесипкөй репетиторлор клубу деп аталган уюм мээримдей жаш адистерди топтоп, Бишкектеги балдардын билимин өркүндөтүү жаатында иштеп келе жатышат. Бул клуб бир четинен жаш адистерге жумуш таап берсе, экинчи четинен тажрыйба топтоого өбөлгөтсөт.
Магистратура сабагым мененки 5-тен кийин болот, а эртең менен бош келемин. Ошон үчүн көбүнчө ата-энелер кайрылат. Азыр мисалы 5-чи класска өтүп аткандар, же болбосо 9-чу 11-чи класстарды бүтүп аткандар, ата-энелер аябай билимдерин караганда жакшы да, билимин карап баласын анан бизге кайрылышат. Мисалы математика сабагынанбы же башка сабактан өйдөрөк кылып үйрөтүп койгула деп. Анан бизге кайрылганда биз аларды текшеребиз, тестирлеп туруп, анан жардам беребиз. Кайсы темадан мисалы артта калып калса окутабыз. Кадимкидей эле сабактар болот, мисалы бир жумада 3 жолу 2 сааттан болуп.
5-чи класска көчкөндө Адинайга репетитор жалдаган апасы Гүлшан кызынын мектептеги жетишкендиктери байкалууда дейт.
Ребенок у нас так получилось, что она перешла пятый класс и в новую школу. То есть такой двойной стресс для ребенка.
Биздин кызыбыз 5-чи класска көчкөндө башка мектепке окууга туура келди. Бул балага эки эсе стресс эмеспи? Ошентип мектеп программасын өздөштүрө албай калдык. Анан элдерден сураштырып репетитор жолдоону туура көрдүк. 3 сабактан кошумча окута баштадык. Орус, кыргыз тили жана математикадан. Азыр сабактарына жетишип 6-чи класска көчтү. Айрыкча кыргыз тилин жакшы үйрөнүп алды. Себеби үйдө баарыбыз кыргыз тилден кыйналабыз. Эми балабыз биздей кыйналбайт. Репетиторлар өздөрү жаш, бирок берген сабактардын жыйынтыгы сүйүнттү.
Репетитор кызматы акысы ар кандай. Тажрыйбасы, билимине, тармагына жараша акы алышат. Орто эсеп менен атайын окуу жайларда сабак бергендер саатына 350 сом алышат. Бала менен үйгө келип иштесе 500 сом болот. Ошондой эле жайкысын 5 баладан турган группага билим берүү айына ар бир сабак үчүн ар бир балага 3500 сом алынат. Быйыл мектепте аяктаган салтанат жалпы республикалык тест түрлөөдөн 170-тен жогору балл алды. Эми анын алдында 5 жыл билим алчу жогорку окуу жайлардын бирин тандоо турат. Салтанат жалпы республикалык тест түрлөөгө катышуу үчүн атайын мугалимден сабак алган.
В принципе, мне все устраивало, все, кроме цены, и все.
Чынын айтсам, баасы бир аз кымбатыраак, болбосо баары жакшы. Жалпы республикалык тестирлөөдө биз мектепте өтпөгөн темалар келет экен. Ал эми кошумча репетиторлор ошол багытта окутушат. Менин жогорку балл алгандыгым кошумча даярданганымдын жыйынтыгы десем болот. Өзүм эле окуйун деп чечкем. Ага чейин угуп жүрчүмүн. Азыр ата-энемдин короткон каражатына өкүнбөйм.
Я сама решила то, что надо пойти на курсы.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бүгүнкү чыгарылышта окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылуудабыз.
Кошумча окутуу деген мен деле мисалы өзүм деле окуучу болдум, өзүм деле студент болдум. Бирок мен билишим боюнча же болбосо негизи эле билишим боюнча мен кошумча окуу деген мурда аз болчу да. Вот акыркы 2-3 жылдарда вот даже быйыл деп айтсам болот, акыркы 2 жылдарда вот кошумча сабак, репетиторство, вот ошолор жакшы өнүгүп келип атат деп айтам. Анан алган айлыгыбыз же болбосо жумуш планыбыз, мисалы апрель май айларында биз даже обедке чыкпай иштеп жүрдүк да, саат 8-ден 6-га чейин, саат 8-ден 5-ке чейин. Ушунчалык окуучу көп, каласыңар вот параллельно деле окуткула, лишь бы окутсаңар болду депчи. Себеби вот результат жакшы болгондон кийин биз отолук бою жакшы иштедик, буюрса. жайында окуткандар көп, дошкольниктер келип бизге биринчи класска даярдаган нулевой класстар. Ошол эле вот мисалы 4-нчи классты ийгилик таяктагандар бар, орто баалар менен аяктагандар бар. Ошол мисалы математикадан кыргыз тили, орус тили же англис тилин мисалы 2-нчи класста окутулбайт англис тили, 3-нчи класска англис тилин уже билип калсын, хотя бы алфавитти билип калсын деп алып келген акимдер болуп атат, же болбосо кошумча алып келгендер болуп атат. Мен өзүм адис деген боюнча англис тилин окутам. Англис тилиге аябай көңүл бургандар көп, окуткандар, кызыккандар.
Балдарга кошумча сабак берүү Акылай Маматованын негизги жумушу. Ал англис тилинен сабак берет. Репетиторлукка Бишкекте суроо талап көп. Өз кезибин мыкты билип, аны менен катар педагогикалык жөндөмүң болсо, жакшы каражат табууга болот. Анткен менен Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларда репетиторлук кызмат жөнүндө түшүнүк калыптанып келатканы менен аймактарга анча жете элек. Маселен, Нарында ата-энелер балдарына жетиштүү билим берүүгө мүмкүнчүлүк түзүп берүүгө далалат кылганы менен репетиторлук кызматын колдонгондор, андай мугалимдер дагы аз. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын угалы.
Бул 2-ден 1 көбөйтүлгөн 1-ден 4 болуп атат. Экөөнү бирдей бөлчөк алып келиш үчүн кандай кылыш керек? Мына 4 менен 2-ни кыскартып жибересиң.
Нарын шаарындагы орто мектептердин биринде математика мугалими болуп иштеген Динара Такырбашова бүгүн кошунасынын 9-чу класста окуган кызына 2 сааттык сабак өтүү үчүн барды. Ал бул кызматы үчүн күнүнө болгону 200 сом алат. Такырбашованын атайын репетиторлук кылайын деген ою деле жок болчу. Сураныч менен гана тааныштарынын балдарына кошумча сабак бере баштады. Анан курай акабата жүрчү беле аз болсо да өзүнүн кызматына акы алып жаткан учуру.
Чындыгында Нарын шаарында репетиторлук кызмат көрсөтүү өтө өнүккөн эмес, бирок таптакыр жок деп айта албайм. Мисалы, былтыр дагы бир окуучуга сабак бергем. Быйыл дагы бир эле окуучу менен иштешип атам азыркы учурда. Бир класска толугу менен сабак өтүп, ар бир балага жекече мамиле кылуу өтө кыйын. Ага салыштырмалуу репетиторлук кызмат менен бир эле окуучунун үйүнө барып, саат убакытта кошумча түшүндүрүп, баланын түшүнбөгөн суроолоруна толугу менен жооп бергенге мүмкүнчүлүк болот. Көп ата-эне репетиторлук кызматтын акчасын көтөрө албайт.
Такырбашова репетиторлук түшүнүк өзү жашаган аймакта кеңири жайылса, ансыз да аз айлыкка иштеген мугалимдердин капчыгына бир топ эле тыгым таяныч болмок дейт. Бирок балдарга мектептен эле жетиштүү билим берилет деген ата-энелер кошумча билимге каражатты чектелүү болуп репетиторларды жалдай алышпайт. Кээде гана балдары сабакка жетишпей атканын байкагандар Динара сыяктуу мугалимге кайрылып үйгө келип кетүүсүн суранышат. Алардын бири Нарын шаарынын тургуну Гүлнара Сагыналиева.
Кызым математикадан начар болуп аткандыктан атай мугалимдер бар экен кошумча сабак өткөн. Ошондой мугалимдерди алып келип, кызыма 2 сааттан сабак өтүп берип атат. Буюрса жакшы.
Ал эми 9-чу класста 2 ай репетитордон кошумча билим алган Камила Бактыбек кызынын сабагында жылыштар бар. Анын классындагы 30-тан ашык баланын арасынан мугалим бардыгына жетиштүү көңүл бура албай калат дейт.
Апам мага ошо 2 сааттык репетитор таап берип, ошол эле күнүгө 2 саатка келип, мага математикадан сабакты окутуп үйрөтүп жатат. Ал же үйрөткөнү жакшы экен. Мектептен окуп үйрөнгөнгө караганда жакшы билип үйрөнүп калдым. Анткени ал жерде мен жалгыз болгондуктан мага эле көңүл бурулуп, мен берген суроолорго жооп берип, толук түшүндүрүп айтып берет.
Деген менен ар бир балага жекече көңүл бурулат деген убада менен өткөн жылы ачылган Нарындагы Билимкана жеке менчик мектебине балдардын толбой жатышы Нарында дымагы күчтүү, бирок чөнтөгү жука ата-энелер көп экендигинен кабар берет. Аталган мектеп ар бир баланы бир ай окуткандыгы үчүн 7000 сом акы алат. Ал эми үйгө барып сабак өткөн репетитордун бир айлык акысы деле 5000 сомдон кем болбосо турган кеп. Мындан улам балдарына кошумча сабак өтүп, ой жүгүртүүсү жакшы болууну каалаган ата-энелердин кыялын каражат маселеси чектеп коет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Ата-энелер баласына репетитор жалдоо Европанын өлкөлөрүндө кадимкидей эле көрүнүш катары калыптанган. Репетиторду кыргызча машыктыруучу же мугалим деп атап койсок болот. Алар топтолуп бир компанияда же өз алдынча иштей беришет. Адистер балдарды жекече окутуу, анын эркин ой жүгүртүүсүнө, кайсы бир билимди тез үйрөнүүгө өбөлгөтсөт дешет. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Адам жана Базар түрмөгүн уктуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта окуучуларга жекече сабак берип каражат тапкан жаш репетиторлор жөнүндө кеп кылдык. Берүүнү мен Токтосун Шамбетов жана Нарындан Мирлан Кадыров даярдады. Саламатта туруңуздар.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 1-июль ишемби күнкү кечки уктуруусу соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева берүүлөрдү алып бардым. Кайрадан угушканча эсен туруңуз.